28 graus de máxima onte en Lugo. Seguimos con temperaturas máis propias da primavera que do outono. E hoxe chegaremos a 25 a primeira hora da tarde e ademais de novo con tempo solleiro. Seguimos cun tempo ideal para irse de festa. Onte foi festivo Lugo, como saben, estamos aínda en pleno San Froilán. O feiral estivo ateigado de xente.
Pois a verdade é que moi ben, hai moi bo ambiente, a xente ten moitas ganas de festa, o tempo animounos moitísimo, así que disfrutando un montón. O pulpo ainda non o probamos, pero bueno, para a próxima fin de semana.
Sí, moi ben, a gusto vir as barracas aquí con este sonido ambiente tan agradable para manter unha conversa.
El ratón vacilón é o máis divertido.
É increíble el ratón vacilón. Mola un montón. Además hay unos ratones que son muy raros. Y si le das a un botón, cae agua en la garganta del gato. Y si le das a otro botón, hay luces.
E as casetas do polvo tamén están funcionando a tope nestes primeiros días. Continúa hoxe o programa das festas, como saben, remata o San Froilán o domingo 12 de outubro.